og þú varst að tala að þessi sambýliskonans föður þíns hún hefur talað að hún séð auka börn með sínum börnum
kona sem að flutti frá jörðinni þegar að við komið ánga flutti á hann að bæja hún sagði það við mömmu að mamma var að tala hvað bakka þetta verið sæðilegir hún þyrfti alls ekki við að sætti okkur við værum venduð
já fæðirinn hefur verið mikil framfara maður var það ekki
hann var eftir því sem tíman voru þá að var dugnaði maður og vanur frá barnsaldri að vinna og hann hafði náttúrulega áhuga fyrir túnastéttum og komast af fram en það er eins og við vetum það var ristusbæðin skóflan og engin tækni til að komast af fram